Сәхип Жамал, һәм Кәриев Ғабдулла әрләшәләр тәрәзә артында. Сәхип Жамал тиздән китәр Уфаға, 6 йыл бар әле инкыйлапка. Ғабделғазиз һәм хатыны Рабиға очраштылар рәхмәт театрға. Әтисе қызны қабул итәр Ғабделғазиз уқый истфакта. Әмирханның бар үзенең бүлмәсе, һәр көн кеше килә фатихларға. Ибраһим бәй китте әмирлекләргә, чыгасы килми бер дә урамға. Рәдиф Кашаф Хаман жиһанында югалмай син әлиф урманында. Кызык булса кара ки тапларда сынды битләр тамам. Сарғайғанда бар ма өмет?
Бар ма өмет?
Бәлки соңғы ғасыр башында нишәнші күн?
Нишәнші күн?
Қояқ жердәдән қаша алпыққа. Мен өзімні,
мен өзімні
яқтырдамын қараңғыда. Әт бір күнге,
әт бір күнге
қалым әлі қалым.
Etc.